vēl viena tāda stipra nervoza spēle, bet trīs punkti kabatā.
Nu, tas, kā es saku, šī turnīrā, teiksim, ja, nu, katra komanda cīnās par savu izdzīvošanu, ja, un trīs skaitā mēs arī. Ja, un svarīgi, es saku, pievērst tam, ka mēs tomēr atkal teiksim, pēc tā, ka tādas viļņainas spēles, mēs mācījām to trešo trešdaļu atkal nostabilizēt. Jā. Mēs praktiski ļoti labi nospēlējām aizsardzības, no aizsardzības puses, jā, varbūt mazāk radījām. Nezinu, kā būtu spēle aizgājusi, ja būtu ieskaitīti tie vārti, jā, bet pats par sevi, nu, kā es atkal teikšu, svarīgi tomēr uzvaru. Jā. Uzvaru un tomēr tas garstāvoks visiem labs un mēs turpinām ceļu tālāk.
Tas otrās trešdaļas sākums galīgi nebija tāds kā domājāt un gaidījāt no spēlētājiem.
Nu tā ir, jā, jā, tā ir, tā kā disciplīna mazliet pievīla uzreiz divu noraidījumu, bet atkal, nu, mazāk man nospēlējām ļoti labi.
Vairākums, nu, gluži nevar par klasisku izspēli un to nosaukt.
Nu jā, nu teiksim tā, tas vairākums, steik, ir fāzes vairākumā, piemēram, pēc iemetiena izspēles bija labas, jā, labi metieni, jā, arī ar ieeju zonā mēs liekam akcentu uz to, ka arī ieeju zonā mums ir jāmēģina uzreiz ir tā kā uzbrukt vārtiem, kas arī izdevās jau divas spēles pēc kārtas. Jā, pati izspēle, jā, nu, mazlietiņ iztrūka, jā, bet tas vairākums jau arī nebija tik daudz tā, lai mēs zonā spēlētu, jā. Tā kā...
Kas ir tas, kas uz rītdienas spēli ir jāuzlabo pilnīgi noteikti, salīdzinot ar šodien?
Disciplīna. Es domāju, disciplīna jāuzlabo, jo disciplīna tas neatiecās tikai uz divām minūtēm, bet disciplīna katram jādara savus, teiksim, aizsargiem. Aizsargiem nedrīkst uzbrukums skādēt aizsardzībai. Ja? Mums aizsargi pārāk agresīvi gāja palīdzēt, tā kā uzbrucējām, kā mēs redzējām, ja, tas pretuzbrukums, ja, kur saskrējās aizsargs, tas padaudz mazliet, ka, teiksim, tavs prioritāte aizsargiem ir aizsardzība, uzbrucējiem ir uzbrukums, un tas uzbrucējiem tieši tas pats arī, teiksim, tā disciplīna aizsardzībā tev jāspēlē no vārtsarga pozīcijas, ja, starp spēlētāji, nevis tā, ka varbūt tā ir pārliegs, varbūt es tā ir aizskriešu un tā tālāk, teiksim, tās mazās nianses mums jāuzlabo, ja, jāuzlabo, teiksim, tas spēles moduls, ja, teiksim, tā, novienkāršot, bet arī pašā laikā pareizi nospēlēt katrā pozīcijā.
Šilovam rīt būs atpūtas diena.
Es teikt grūti pateikt, mums laiks ir, bet visi puiši gatavi, tā kā mēs jau to teicām, šitā varbūt nebija mūsu tā skaistākā uzvara, ja, bet uzvara paliek uzvara un visi saprot to, kad ir mums viennozīmīgi jāuzlabo spēle un ka visi gatavojas nākamajai spēlē.
Gan pēc otrā, gan pēc trešā vārta gūma pretinieks sakal uzspied un pa vieniem vārtiem atspēlēja atpakaļ, pēc tam arī nervos trešais periods. Vai kopumā var teikt, ka mums ir nedaudz, kā Kaspars Dauguņš saka, jāiemācās ņemt tā spēle savās rokās. Un,
nu, tā ir, tā ir. Kā mēs redzam, nu, ziniet, ka pretiniekam vairāk nav kur sprukt, ja viņi teiksim, viņi iet uz visu banku. Pozitīvi tas, ka mēs šonīt spēlē visu laiku vedām, ja, un tomēr nosargājām to uzvaras rezultātu. Ja, tas jau arī pozitīvi. Nezinu, kā būtu bijis, ja būtu tie ceturtie vārti ieskaitīti. Ja. Visādi ir, ja, un mēs redzam, visi cīnās, tā kā es saku, protams, tā spēle bija nervoza, ja, bet nu, ņemsim to pozitīvo uz nākamo spēli. Es man nekas nebūtu pretīm, ja mēs vēl divas spēles šitādā stilā vinnētu.
Bez tikai divas?
Nē, nu, es saku divas kvalifikācijā. Tas jau automātiski uzreiz iet uz priekšu, tā kā man nekas nav pretīm, ja mēs visu spēles šitādā vinnētu.
Matīs izlase šodien un rīt visticamāk skaitās favorīta lomā. Tad šī loma maina kaut kādu to spēles pavadību?
Protams, mazlietiņ ir tā. Tā liekas, tev tā brīvības sajūta liekas, ka nu, tu vari kaut ko vairāk izdarīt. Un reizē viņi ir mānīgi, ja, jo pretinīgs arī koncentrējās. Ja, viņi arī tāpat ir meistarīgi un nepavēlt viņu atrotās šinītē. Un tas jau piesaist, teiksim, pret mums jau arī ir grūti cīnīties tām top komandām, ja, ka viņi zin, ka viņi favorīti, it kā viņiem jāvinē, ja, mūs, bet mēs cīnāmies, mēs pareizi nostrādājam. Tā kā, jā, mums ir, teiksim, jāsabalansē tas tā atbildības sajūta kā favorītiem, bet arī pašā laikā jāspēlē savu spēli.
Nespēlēšana trešajā sniegums vai kāds savainās?
Teiksim tā, Ločmēles mazliet viņa iemetienos izkrita. Ja? Katru iemetienu zaudēja un uzreiz instīvu pārgāja pretiniekam. Bija pāris momenti, ka viņš pozicionāli, teiksim, pazaudēja savu vietu uzreiz un radās mazs, tāds mazs haus. Es neteikšu, ka slikti, bet šī spēlē tomēr tā atbildības sajūta ir tik liela, ja? Ka nu, negribējās viņu mazliet pasargāt no tā visa. Ja? Un tāpēc mēs pārgājām trijos centru spēlētājus.